Já, herra forseti, hér erum að ræða breytingu á Lánasjóð íslenska námsmanna yfir í Menntasjóð sem félagslegur stuðningssjóður og mun auka jafnræði í styrkjum. Þetta talsvert framfara skref og stórsókn í menntamálum þó svo að menn sitja hjá við í því hér. Hér til þess að einfalda einstæðum foreldrum, fjölskyldufólki og námsmönnum utan höfuðborgarsvæðisins að sækja sér nám. Og ég hérna vænti þess að menn breyti hér gulum takka yfir í grænt, viljum við sjá yfir stórsókn í menntamálum.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.